Ертеге Қазанда халықара туристлық һәм спорт индустриясы көргәзмәсе ачыла. Бу чараның мақсаты Татарстан халқын Россиядә, чит илләрдә ял итү мөмкинлекләре белән таныштыру һәм бер үк вакытта ички туризмны үстерү юллары белән чит ил туристларын Татарстанга җәлеп итү. Толырак итеп Қазандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
19 апрельдә башына шәһәрлеге зур күргәзмә 2 көн дәвам итәчәк. Узган ел уздырылган беренче күргәзмәдән аермалы буларак, бу елгы күргәзмәгә Татарстан һәм Русиядан 188 компания катнашырга теләк белдергән. Балтыр исә бу сан 165 кенә булган. Шулай ук Казахстаннан һәм Украинадан да ширкәтләр, Италия һәм АКШтан вәкилләр катнашачак. Күргәзмәне 1000-нән артык туристик ширкәт вәкилләре килеп күрә дип уйланыла. Татарстан яшәр эшләре, спорт һәм туристик министр урынбасары Сергей Иванов күргәзмә белән чит илләрдәге ял итү урыннарын якыннан танып булачак дип әйтсә дә, Татарстанның ичке туризмы нинди вазгыятьтә соң? Узган елга Болгария карабы батканнан соң Идел буенча сәфәрләргә чыгучылар кимегәнме, әллә инде туристлар санында үзгәреш булмаганмы? Матбугат конференциясында катнашкан журналистлар бу хакта түрәнең үзеннән сорады. Илһамланып, иртәгә ачылачак күргәзмә турында сөйләгән Сергей Иванов бу сорауга җавап бирер алдыннан бераз тукталып калды. Көтмәгән иде булса кирәк. Шулай да җавапламый булдыра алмады. Аның сүзләренчә, Идел буенча караб сәяхәтләренә чыгарырга теләүчеләр саны узган елга күрсәткечләр белән бер тигез дәрәҗәдә икән. Бераз гына кими булса да, бу күрсәткеч алай ук сизелерлек түгел дип белдерде ул. Министр урынбасары сүз караб сәяхәтләре турында чыккач, быел Болгар һәм Зөя Утрау шәһәрчегенә сәяхәтләр уздырыла башлаячак дип тә өстәде. Аның сүзләренчә, быел Зөя Утрау шәһәрчегендә ат утары ачылачак. Аның ишендә ресторан, тимерче алачагы кебек туристларның игътибарын җәлеп итә торган урыннар булачак. Шулай ук анда быелдан башлап төрле фестивальләр, бәйрәмнәр дә оештырылачак икән. Болгарда исә быел икмәк музее ачылачак. Шулай ук хәзерге вакытта Кул Шәриф мәчетендә торучы дөньяның иң зур басма Коръәне дә Болгарга күчерләчәк. Барлык булар Татарстанга килгән туристларда зур кызыксыну уятачак. Булардан тыш без ичке туризмны үстерү өчен республикадагы районнар белән дә сөйләшүләр алып барабыз. Күргәзмәдә Татарстанның 15 районы үзләренең туристик мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк дип белдерде ул. Татарстанга килергә теләүче туристлар дигәннән Республика туристик агентлыклары ассоциациясе президенты Рамил Мифтахов сүзләренчә, республикага күбрәк Европа илләреннән килергә теләк белдерәләр икән.
Германия беренче урында. Объединенная Европа. Менә иң күбесе кеше Татарстанга киләләр шуннан инде шул якка.
Алар кайсы нәрсәләрне күрергә теләләр?
Алар теләләр шул инде менә Сергей Евгеньевич әйтте, Казан, Болгар, Сирия, Алабугага баралар. Мөмкин дә менә шул 3-4 көннән карыйлар менә Казанда, Татарстанда менә турист
Менә узган ел белән чагыштырганда бу елгы туристлар санында күпме артып күзәтелә?
Мөмкин дә бер 10 менә Сергей Вячеславич 10-12% без уйлыйбыз увеличение, то есть узгәрә турист күбәя.
Ә ничә уйлыйсыз, менә читтәге туристларны Татарстанга җәлеп итү өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Вообще бик кыен. На самом деле, если рассматривать 5 ел элек Татарстан әйтәләр Казахстан. Хәзер менә благодаря эшләү выставкаларына, международным выставкаларына барганда без теге с носителями урыша телендә этим инде с носителями татарстанской символики, как Акбарс, Рубин, Татарстанна были башладылар за границей, да. И хазер кешеләр постоянно эшләргә кирәк. Теге постоянно бер җиргә сукташу, в конце концов, тишек образуется, да. Это мин әйт, и хочу сказать, что шул вот эта работа, то есть эшләгән ул бирә результат. То есть и поэтому из рубежа, так сказать, кубряк Татарстаннан беләләр.
Әнчә улысыз Рамил әфәнде, менә бу читтәге туристларның Татарстанга килүе, гади халыкка мондагы Татарстанда яшәүче гади халык өчен нинди файда китерәсең? Барбаны файда, яисә ул җитәкчеләргә генә файда
китерәме? Юк, файда килгән кешеләрне менә. Ну, во-первых, менә ике як медальнан. Бер ягыннан алар киләләр этнос беләләр, татар этносларын, мусульман кешеләре, менә күп мусульман кешеләр киләләр читилдән. Соответственно, монда күп торгач, акча калдыралар, бюджетка кала, акча, соответственно, развитие туризмга күбрәк денег приносит бюджет. Соответственно, вот такая обоюдная, так сказать, результат. Килгән кешеләрне монда
Татарстан. Һәм алар Татарстанны таныйлар, һәм акча
калдырып совершенно менә дөрес.
Дип белдерде Рамил Мифтахов. Шуны да әйтергә кирәк, быел Татарстанның ичке туризмын таныту максатыннан Татарстан яңа гасыр телевидениесендә яңа тапшыру эфирга чыга башлаячак. Сергей Иванов бу тапшыруның проект рәвешендә генә булмавын, тәмамлану алдында торуында үз сүзләренә өстәде.
Халыкара туризм һәм спорт сәнәгате күргәзмәсе Казанда иртәгә ачыла. Райнур Шакирны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.